Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Kaj la 30 de oktobro 2024 tute aparte Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot, kiuj invitas vin por nia 1350 elsendo. En ĝi vi aŭdos ampleksajn kulturkronikajn informojn. Kaj en la Esperanto komunuma segmento ni retrorigardas kaj mencias la nunjarajn diplomitojn de UEA anoncitajn dum la Arusha UKO. Nia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estas profesorino Sabine Fiedler, ligita kun la Lepsika Universitato, kun kiu en la unua parto de nia antaŭmikrofona renkontiĝo ni retrorigardas al la septembra interlingvistika sesio kadre de la Kongreso de Lingvistoj en Poznano.
Nian elsendon komencas kulturaj informoj.
Dank al la campagno Senpaga Novembro, organizata de la Pola Kulturministerio, ekde pli ol dek jaroj, la reĝaj rezidejoj dum tuta monato proksimigas senpage signifan parton de sia oferto. Kvankam en la lastaj jaroj la senpagan vizitadon de siaj rezidejoj en novembro proponis pli multaj institucioj, ekde la nuna jaro la Kulturministerio limigis la oferton nur al kvar reĝaj rezidejoj, kiel estis en la komenco mem. Temas pri la Reĝa Kastelo en Varsovio, la Reĝa Kastelo en Krakovo, la Varsovia Reĝa Łazienki Palaca kaj Parka Komplekso, kaj la palaco de reĝo Johano la tria Sobieski en la Varsovia Vilano. Ili partoprenas nunjare la eventon la 13. fojon. La atrakcieco de la senpaga vizitado de la reĝaj rezidejoj en novembro konsistas krome en tio, ke dum la senpagaj vizitoj eblas renkontiĝi kun artspecialistoj, sciencistoj kaj esploristoj, eblas partopreni organizitajn laborrenkontojn kaj specialajn eventojn adresitajn al infanoj kaj plenkreskuloj. Ekzemple, meze de novembro en la palaco de reĝo Johano la tria Sobieski en Vilanów eblos lerni la kortegajn dancojn. En la Varsovia Reĝa Łazienki Palaca kaj Parka Komplekso inter alie eblos lerni la brodadon inspiritan per ĝiaj teatraj tradicioj. La oferto estas multe pli riĉa kaj ĉiu reĝa rezidejo detaligas ĝin en siaj interretaj paĝoj. La 25 de oktobro nuniare sur la ekranoj aperis la sepa filma adapto de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis. Temas pri animita filmo adresita al tutaj familioj, kiu estis kunlaborita kun la kreantoj el la Hinda Unio. La dato de la Varsovia premiero estis simbola, ĉar akurate cent jarojn pli frue 150,000 poloj staris ĉe la ĉerko de Henryk Sienkiewicz sur la hela monto en Częstochowa. La animitan version de la filmo Quo Vadis reĝisoris Ani Ravojan kaj Roy Sukankan. La animado okazis en la studio Softoons, kunlaboranta kun la studioj Disney, Sony kaj Viacom. Por ĝin realigi, oni aplikis la modernan teknologion Unreal Engine, ĝis nun utiligatan ĉefe por videoludoj. Tio celis efike alparoli junajn ŝatantojn de animitaj filmoj. La filmo kreiĝis en du lingvaj versioj, la angla kaj la pola. La muzikon komponis polaj kaj eksterlandaj artistoj. La animita quo vadis estas oficiala kunprodukto sub la patroneco de la Hind-Unia Ministerio por Amaskomunikiloj, la Pola Kulturministerio kaj Pola Edukministerio. Por polaj instruistoj, kiuj vizitos kinejojn kun siaj klasoj, estis pretigitaj edukmaterialoj kun la scenaroj por lernantoj el la elementaj kaj superelementaj klasoj, kiujn instruistoj povos adapti kaj utiligi en sia laboro post la filmrigardo kun lernantoj.
La donitajoj de la Pola Libro Instituto en 2023 nur 43% da poloj legis almenaŭ unu libron. Samtempe laŭ ankoraŭ ne publikigitaj oficialaj esplorrezultoj de la Pola Nacia Biblioteko oni povas esperi, ke ĉi-jare tiu ĉi indico kreskos. Sendube eventoj kiel la Krakova Librofoiro, kies 27 eldono finiĝis dimanĉe la 27 de oktobro, favoras la legemon de poloj. Kvar tagoj proksimume 56,000 vizitantoj, pli ol 470 ekspoziciantoj, 800 aŭtoroj, pli ol 600 akreditaj ĵurnalistoj kaj interretaj enhavokreantoj, 900 renkontiĝoj, prezentoj, laborrenkontoj, jen kelkaj nombroj, per kiuj oni povus resumi la krakovan eventon. Ĝia devizo en la jaro omaĝanta la 120-an datrevenon de la naskiĝo de pola verkisto Witold Gombrowicz estis citaĵo el lia verko Opereto: "Deprenu la maskojn, fariĝu ordinaraj homoj." Tiel la kvartaga aranĝo estis spaco por interkultura kaj intergeneracia dialogo, platformo por interŝanĝo de ideoj, pensoj kaj spertoj. Malgraŭ tio, ke nuntempe ĉiam pli malfacilas difini aŭtentikecon, dank al la literatura kreado kaj ties multnombraj ĝenroj, ĉiuj libroŝatantoj povis retrovi surpaĝe de miloj da prezentataj dum la foiro libroj la plej allogan por si manieron paroli pri la mondo. La menciita antaŭe nombro da vizitantoj, 56,000, atestas, laŭ la organizantoj, pri la bezono organizi ĉispecajn eventojn. Kio plej logis la vizitantojn de la foiro? Tutcerte la ebleco persone renkonti ŝatatan verkiston, starigi demandojn dum aŭtoraj renkontiĝoj, partopreni pri literaturajn laborrenkontojn, kaj aĉeti antaŭ la oficiala lanĉo la plej freŝajn eldonajn novaĵojn. La Krakova Librofoiro estas vizitata de tri generacioj de legantoj, sed ĉi-jare la organizantoj aparte substrekis, ke multnombre la eventon partoprenis junularo. En la foiraj salonegoj estis videblaj junuloj kun sakoj plenaj de libroj, kio atestas pri tio, ke librolegado inter junaj personoj ne ĉesis esti moda, spite aperantajn kritikajn opiniojn pri tio, ke la junularo legas ĉiam malpli. Tio malveras, sed samtempe Anna Koval, librokritikistino kaj specialistino pri la libromerkato, rimarkas, ke oni ankaŭ devas zorgi pri la kvalito de porjunulara literaturo. Aliaj observantoj de la libromerkato raportas, ke post kelkjara rapida populareco kresko de libroj destinitaj al aĝogrupo nomata junaj plenkreskuloj, young adults, ilia nombro sur la merkato stabiliĝis. Senŝanĝe populara restas inter la adoleskantoj la fantazia ĝenro.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Li havas koron el li.
Reveno al Nigrumo, la Esperanto-version de ĉi tiu kanto prilaboris, tradukis la tekston kaj kantis en nia programo fragmente JOMO.
Dum la solena fermo de la cent naŭa Universala Congreso de Esperanto en Arusha, de nove estis anoncitaj diplomoj aljuĝataj de la estraro de UEA pro elstara agado kaj pro elstara arta agado 2024. En la branĉo elstara agado, la diplomoj estis atribuitaj al Aime Patrick Manirakiza, Burundo, pro lia elstara agado kiel kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA, interalie pro efika subteno al la preparo de la UCO 2024, al Alessandra Madella, Ĉinio, Italio, pro ŝia lastatempe abunda eldona agado kaj fervora instruado de Esperanto en Ĉinio. Al Etsuo Miyoshi, Japanio, pro la malavara laboro por disvastigi Esperanton en Europa Unio, interalie pere de naciaj amaskomunikiloj, kaj pro kontribuo finance subteni Universalan Esperanto-Asocion kaj ĝian tutmondan inform-agadon. La diplomon pro la elstara agado de UEA ricevis krome Heinz Wilhelm Sprick, Germanio, pro sia elstara kluba agado en Hameln, kiel organizanto de kunvenoj, kant-konkursoj, retaj kursoj. Jehoshua Tilleman, Israelo, ricevis la diplomon pro longdaŭra agado kiel UEA ĉefdelegito kaj pro la varbado de individuaj membroj en Israelo. La diplomoj pro la elstara agado estis atribuitaj krome al Laure Patas-Dillier kaj Pierre Dumegard, Francio, pro ilia agado cadre de la movado Europo Demokratio Esperanto, EDE. Orlando Raola, Usono Cubo, ricevis la diplomon pro sia estrarana laboro, interalie kiel unu el la ĉeforganizantoj de la unua kaj dua virtualaj kongresoj de Esperanto dum la pandemia epoko. Fine la diplomon pro la elstara agado ricevis Asocio Esperantista de Rio de Janeiro pro sia longdaŭra aktivado en la urbo kaj subŝtato Rio de Janeiro. Temas pri ĉiujaraj Esperantaj subŝtataj renkontiĝoj kaj trejnado de Esperanto-instruistoj, monataj migrantaj kulturaj renkontiĝoj, bontenado de la biblioteko Carlo Burle, eldono de la revuo Rio Esperantista, kaj informado pri Esperanto, interalie disvolviĝanta ĉe la Libro Bienalo de Rio de Janeiro, la plej granda literatura foiro en Latinameriko. La diplomoj pro la elstara arta agado estis atribuitaj al Emmanuel Richard, Francio, lige kun lia elstara kontribuo al la literaturo tradukita en Esperanton, interalie per eldono de Reĝo Umbuo kaj Mil kaj unu noktoj, kiuj aperis kadre de la serio Oriento Okcidento. Julian Modest, Georgi Michalkov el Bulgario, estis honorita per la diplomo pro la elstara arta agado, lige kun sia elstara kaj ampleksa kontribuo al la originala literaturo en Esperanto per verkado de romanoj, novelaroj, esearoj, krimromanoj kaj tiel plu. Tim Owen, Britio, ricevis la diplomon pro sukcesa eldona agado nome de Esperanto-Asocio de Britio, EABO. Zoumakmafulla, Demokratia Respubliko Kongo, Francio, ricevis la diplomon pro sia elstara contribuo al Esperanto muziko laŭ la stiloj afrojazo, afrohinda funko kaj regeo.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Nea antaŭ mikrofona gasto estas hodiaŭ profesorino Sabine Fiedler, ligita kun la Lepsika Universitato, la prezidanto de GIL, Societo pri Interlingvistiko, kiun nia redakcio renkontis en Poznano okaze de la disvolviĝinta tie en septembro lingvistika sesio kadre de la Kongreso de Lingvistoj. Ĉu eblus peti vin, ke vi iomete resumu ĝin ankaŭ por ni, por niaj aŭskultantoj?
Tiu kongreso do la interlingvistika sekcio, kiun organizis Ilona Kutni, Adam Mickiewicz-Universitato, kune kun Nikolaus Dolz de la Universitato de Balearaj Insuloj, tio vere estis tre prestiĝa kaj granda aranĝo, ĉar temas pri grava konferenco. Do tiuj internaciaj kongresoj por lingvistoj okazas nur ĉiun kvinan jaron en tre diversaj landoj kaj nun estas en Pollando. Kaj por mi mem tio estas speciala konferenco, ĉar mia, ni diru, profesia laboro pri interlingvistiko komenciĝis dum tia kongreso antaŭ pli ol 35 jaroj. Do tio estas en aŭgusto 1987, kiam en Berlino okazis tia kongreso. Tiam ankaŭ okazis sekcio, speciala sekcio pri interlingvistiko kaj planlingvoj, kaj tion organizis Detlef Blanke, Sergej Kuznetsov kaj Ronald Lötsch tiam. Kai Detlef Blanke, mi estas juna lingvistino, mi ne normale partoprenis tiun gravan kongreson, sed Detlef Blanke tiam invitis min al tiu sekcio, kai mi auskultis la prelegon almene. Do tio estas fakte la komenco de mia laboro, kai nun post pli ol 30 jaroj mi denove partoprenis kiel lingvisto nun tiun gravan kongreson. Do tio estas ankaŭ tiu perspektivo, tio estas okazo por mi por retrorigardo, kai mi tre ĝojis, ke mi havis la eblecon partopreni tiun. Do la sekcio pri interlingvistiko organizita de Nikolaus Dolz kaj Ilona Kutni havis tre riĉan programon. Do mi komencis ĝin per retrorigardo, retrospektivo pri la faka literaturo en la pasintaj jardekoj pri interlingvistiko. Poste estis prelego de Nikolaus Dolz, kiu analizis tendencojn de Esperanto, de konverĝaj kaj diverĝaj tendencoj en Esperanto sur bazo de tekstaro. Christopher Glethill el Francio prezentis la problemojn de paronimoj, do de similaj vortoj kaze de terminoj. Philippe Planchon el Francio diskutis tiujn famajn sufiksojn ik kaj ic, kiuj kaŭzas problemojn tre ofte por parolantoj. Mark van Oostendorp partoprenis nur rete en la kongreso kaj li esploris la prononcon de esperantaj mallongigoj, akronimoj kotopo. Partoprenis Natalia Dankova el Kanado. Ŝi analizis la uzon de artikoloj en parolata Esperanto. François Lo Giacomo el Francio traktis la manieron kiel Esperanto riĉiĝas per novaj vortoj. Do temis pri vortfarado en Esperanto. Ilona Kutni prezentis Istvan Serdahi, la famkonatan interlingviston, kiu fondis la Esperanto-fakon en Budapeŝto, kaj okaze de tio jubileo, centjara jubileo, ankaŭ estis publikigita nova libro kun liaj artikoloj. Fabio Fortes el Brazilo esploris kiom grade la bazaj nocioj por esperantistoj, do lingva demokratio, lingvaj rajtoj, komuna lingvo en interkultura komunikado, estas akceptataj inter ne-esperantistaj studentoj, to estas komparo inter esperantistaj kaj ne-esperantistaj studentoj. Başak Aray el Turkio parolis pri la filozofo Rudolf Carnap kaj logika empirismo kaj lingvoplanado okaze de Carnap. Vera Barandowska Rank elstarigis la rolon de la latina kaj latinidaj lingvoj en lingvoplanado. Kai la lasta prelego estis tiu de Jorge Antonio Leoni de Leon el la Universitato de Costa Rica, kai tio estis tre interesa, speciale pro tio, ĉar li traktis tre aktualan temon, nome la uzon de artefarita intelekto en la konstruado de lingvoj. Kai estis tre interesa fenomeno ke speciale al tiu prelego venis multaj homoj lingvistoj el la aliaj sekcioj, ĉar ili legis pri tiu aktuala temo en la programo de la konferenco. Ĉar tiu ja estas ĉiam problemo por esperantologio kaj interlingvistiko en konferencoj. Tia speciala sekcio pri la temo estas granda avantaĝo. Kai mia parolis pri la riĉa programo, do estas entute 12 prelegoj el 11 landoj. Sed alikaze oni estas inter si, do oni konas unu la alian, la nomoj kiujn mi mencias estas famkonataj en niaj rondoj, sed estus bona afero ankaŭ ke ni iomete atingus la aliajn lingvistojn. Kaj tu certe tiu lasta tre aktuala prelego atingis tiun celon, kaj mi ankaŭ ĝojis, ke Esperanto kaj interlingvistiko aŭ problemoj de lingva demokratio kaj lingva justeco ludis rolon ankaŭ en aliaj partoj de tiu konferenco. Nome Bengt Arne Wikström kaj Ida Stria ili parolis en la lingvopolitika sekcio pri minoritataj lingvoj, pri lingva frankaoj, kaj krome la irlanda diplomato Sean Orion partoprenis la konferencon kaj li eĉ parolis en la inaŭguro, en la malfermo, kaj li substrekis la rolon de multlingvismo, de lingvoj en pluralo. Kai tio estas dum la inauguro je la oka de septembro kaj la nauan li prezentis libron, tre interesan libron novan, kiun li eldonis kune kun Alice Leal. La titolo de la libro estas Language Policy and the Future of Europe, A Conversation with Sean Orion. Do tio estas tre interesa libro, kio basiĝas sur intervjuoj kun Sean Orion, kaj li parolas pri siaj spertoj kiel diplomato en Eŭropo kaj klare montris tion vojon de multlingvismo al la uso de nur unu lingvo, la angla. Kaj li ankaŭ mencias la avantaĝojn de Esperanto en tiuj intervjuoj, kaj ankaŭ tio estas grava parto de la kongreso.
Koran dankon pro tiu ĉi ampleksa trakto de la kongreso, des pli ke fakte ni informis pri tio, sed ni ne havis, ni diru, tiun voĉan prezenton de partoprenintino kaj kontribuintino al la eventoj en Poznano. En Poznano ĉi-jare finiĝis la interlingvistikaj studoj. Vi mem estis kaj preleganto, lekcianto dum ili, vi havis kontakton kun studentoj. Mi mem memoras tiun vian kontribuon ĝuste pri frazeologio, kiun vi igis ege moda temo. Do, retrorigarde pri Poznano kiel loko en kiu kreskis adeptoj de interlingvistiko, de esperantologio.
Yes, do tio estas granda atingaĵo de la Universitato Adam Mickiewicz kaj speciale de Ilona Kutni. Fakte ŝi ja dediĉis sian tutan vivon al interlingvistiko, esperantologio, kaj tio fakte estas kion oni bezonas pli mal pli oficialan instituciigon de esperantologio kaj de interlingvistiko en universitato, kaj tio generale mankas. Do estas tiuj du lumturoj eble, nome Poznan, kie la interlingvistikaj studoj funkciis dum jardekoj, kai nun ankaŭ tiuj magistraj studoj bedaŭrinde nur unu fojon kaj la alia lumturo estas la Amsterdama Universitato kie ni ankaŭ havas interlingvistikon kiel fakon.
Ĉu vi kredas ke sukcesos iu daŭrigo kunlabore kun profesoro Dolz?
Mi nur povas esperi tion. Mi aŭdis ion inter la lidioj dum tiu kongreso. Kai ja estas granda espero kai tio estas tre grava atingaĵo. Laŭ mi interlingvistiko kai esperantologio bone fartas. Do kiam mi retrorigardas, ni havas esplorajn en fakte ĉiuj kernaj disciplinoj, de fonologio ĝis pragmatiko kai kompreneble ni ne forgesu fraziologion. Kaj ni krome havas ankaŭ studojn pri socilingvaj aspektoj, do pri la komunumo, la Esperanto-komunumo, sed temas ja nur pri aldona laboro de la spertuloj. Do laŭ mia sperto estas fakuloj, specialistoj pri diversaj lingvoj, ĉefe la hungara aŭ la franca aŭ la angla, kaj ili krome dediĉas parton de sia tempo al Esperanto kaj interlingvistiko. Sub tiuj kondiĉoj oni multon atingis, mi dirus. Sed la situacio estus alia, se oni havus tiun normalan fakon en universitato, do instituciigon de esperantologio kun studentoj kaj normala esplorado. Ankaŭ mi apartenas al tiuj homoj aŭ fakuloj kiuj aldone al sia normala laboro, en mia caso por la angla lingvo, okupiĝis pri Esperanto kaj interlingvistiko. Do mi ĉefe laboris por la angla lingvo. Sed kompreneble pro mia interesiĝo kaj okupo pri Esperanto kaj pri la uzo de lingvoj, de lingva frankaoj en internacia komunikado, do mi ankaŭ lernis multon el tiu egalrajta komunikado per Esperanto pri la principoj de interkultura komunikado. Kaj mi vidas la uzon de la angla, kiu estas ja tre malfacila lingvo por komunikado, do mi vidis multajn malavantaĝojn. Ne nur en la fakto, ke ni nur havas unu lingvon, so el la perspektivo de egalrajteco de lingvoj, sed ankaŭ ĉar temas pri la angla lingvo kun sia speciala historio kiel estinta lingvo de kolonialismo kotopo. Do oni ne povas forgesi tion. Do ne estas neutrala lingvo en tiu senso. Do mi ĉefe okupiĝis pri la angla lingvo, sed mi ankaŭ vidis la problemojn rilate el la perspektivo de lingva justeco, kiun tiu lingvo alportas al ni.
Nea antaŭ mikrofona gasto estis profesorino Sabine Fidler, kun kiu ni retrorigardis al la okazinta aŭtune en Poznano lingvistika sesio kadre de la Kongreso de Lingvistoj.
Proksimiĝas al la fino nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Atendante viajn komentojn kaj opiniojn, programproponojn kaj sugestojn, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.